nga kisha në Trevat Shqiptare. Hyrje solemne e i peshve të Zotit Gjergjit në kishën katolike të Prizrenit. Të ndërtojmë së bashku kishën e gjallë të Krishtit për të mirën e të gjithëve në Kosovë e kudo, tha mesjerësh në homelinë e tij të parë para kishës katedrale të mbushur për plot me besimtarë. I peshviri i Prizrenit pra i Zotit Gjergje filloi sot misionin e tij apostolik prej bariu shpirtëror në udhëheqjet e kishës katolike në Kosovë. Me kremtimin solemn të Eukaristis në kishën katedrale të Zojës Ndimtare në Prizren, me një pjesëmarrje korale të tërë kishës së Kosovës, i Zotit Gjergje e përuroi zyrtarisht e solemnisht misionin e tij i peshgënor. Po me gjërë nga Prishtina të dëgjojmë shërbimin e Rabije Ibrajt.
Ishte kremte e madhe sot në katedralen e Zojës Ndimtare në Prizren. Im Zot Zevgashi zyrtarisht ja dorëzoi udhëheqjen e diocezës së Kosovës, shkelqësisë së tij Im Zot Dot Gjergjit. I bekuar ai që vjen në emër të Zotit, tha në përshëndetjen e tij nunci apostolik Eugenios Barbaro. Jam e kënaqur që në emër të Atit të Shejt Benediktit të 16, ta paraqes barium tuaj shkelqësinë e tij Monsignor Dot Gjergjin, i lindur nga kjo tokë kosovare fisnike në thirrjet e Shejta. Me ardhin e bariut, iniciativa e reja pastorale japin fryte të mira në përparim të meteshe morale shpirtror, e që vlerat unë gjellore këtu të arritura nga shekuit e parë të krishterimit, të gjenë pranin e gjerë në zemra tuaja në familje dhe kudo tjetër. I dashuri Monsignor Dodd të përcjellët në misterin tuaj i peshgënor, Maria e pranishme veçmas në këte kohë të krishtlindjes dhe prej Zojes arte kju gjdo motivi shpresës, hirit dhe shelbimit të anunci apostolik. Kanë marrë pjesë dhe kryetari konferences i peshgënore Cirili Metodi, Monsignor Stanislav Hocevar, pasta i peshgvit e Shkupit, Suboticës dhe Kotorit, ndërka që nga Shqipëria im Zot Luciana Augustini dhe im Zot Hilka Bashi, i cili foli me pjetet për kontributin baritor të im Zot Dot Gjergjit në Shqipëri. Pasi në mënyrë në rituale pranoj detyre në re im Zot Dot Gjergji e tha homelin e rastit. Jam përpjekur me zel dhe jam munduar të gjej Krishtin duke ecur gjurmëve të tia për 12 vjet në Shqipëri, por ajo më shumë me dha mua se sa unë asaj, sepse në Shqipëri u kalita me virtyte dhe jam pjekur në fe, kam mësuar duresën dhe zelin me shtarak për të shërbyrë në përvojtni. Kisha në Shqipëri me ka burëruar, me ka bërbari dhe apostull të kishës dhe Krishtit dhe me këte hovë do të vazhdoj edhe këtu në Kosovë, që për mua është edhe një mundësi e re për t'i shërbyer Zotit dhe popullit tim këtu, thami disjerash im Zot Dot Gjergji. Ai ka falendëruar të gjithë të pranishmin në këtë fest, meshtarët e të gjitha familive, motrat, përfaqësuesit më të lartë të jetës institucionale vendore dhe ndërkombëtare, të bashkësisë islame, besimtarët dhe familjen e tij që e kanë madhëruar këtë fest. Në emër të meshtarëve të Kosovës, Don Aleksander Kula përgëzoi për punën e deritashme im Zot Zevgashin me fjalet Zoti ta shpërbleft me të mira, ndërsa shprehu gatishmërinë e tyre për ta ndihmuar i peshgjin e ri im Zot Dot Gjergjin, por siç u shpreh ai, rruga e tij misionare jo gjithherë do të jetë shtruar me lule, por ka për të kaluar edhe në përndoni kalvar, sa Don Aleksander Kula. Në fund të kësaj meshe të madhe, im Zot Dot Gjergji e dha bekimin apostolik.
E tani dëgjues të nderuar, të dëgjojmë se si u shpreh prelati për Radio Vatikanin menjëherë pas përfundimit të meshës solemne. Im Zot Dot Gjergji në rënd të parë urimet më të përzemërta në emër të redaksisë së gjuhës shqipe të Radio Vatikanit e të gjithë dëgjuesve tan për një fillim të mbar e të frytshëm të misionit tuaj i përvnor në udhëheqjen e kishës në Kosovë.
Ishte një kënaqësi për të pa duart të hapura të përçafimit të gjithëve për të më pranuar jo vetëm si një birë, por edhe si bari i tyre.
Im Zot Dot Gjergji, çfarë veçuat në homelin e parë në fillimin e misionit i përshgënor para klerit e poplit të Zotit të kishës e Kosovës?
Po, unë kam theksuar disa gjanët e cëllët jam të rëndësishme e para që unë jam bërnua, kam arritën të bëm bari e kishës katolike në Shqipëri dhe që asaj i kam dërua 12 vitet e jetesime. Pastaj theksova që dua të jem një peshvi cili nuk e mendon që arrin një karrierë, që ka një profesion, për që ka një detyrë, një thirrje për të shpallën Krishtin. Dhe së fundmi, dashta të ju paraqes besimtarëve të mi një lloj platforme të veprimtarisë time pastorale, që gjithë çka do të filloj aty ku kam betur, nga veprimtaria e pasardhësve të mi, dhe që do të më dohem me ndërtu e një kishë, që do të ketë pace, dashuri, e që do të ketë besimtarë të cilët do të morën përgjegjësitë, jo vetëm për nevoja shpirtërore dhe detyrat e kishës, por edhe përgjegjësitë qytetare për të marrë dhënë kontribut në zhvillimin e mbarkopit.
Pra, ndërtimi i një kishe të gjallë në shërbim të gjithëve e për të mirën e mbar vendit.
Po, pa tjetër, një kishe të cilë nuk donë të jetë e shërbyrë, por e të cilë dhe të shërbej në dobi të popullit, në dobi të kishës, njërë dhe lavë të hyut, po edhe në dobi të varfërve, në dobi të përbuzërve dhe në dobi të aty në të cilë kanë nevojë për mbështetjen tonë, pa i dalua ata, janë apo nuk janë bita. Ju falenderoj për thirrjen tuaj dhe për mundësinë që t'ju drejtohem besimtarve në mbar botën, por edhe të gjithë njerëzve vullnet mirë, dhe t'ju përcjell përshëndetjet e mia dhe urimet e mia për vitin e ri, dhe t'ju jap bekimin tim i peshnor, duke ju uruar që ata të kenë vërtet paqen, hirin dhe dashurin në vetvete, në familje dhe në tërë shoqëri.
Ju falenderojmë dhe urime edhe i herë.